Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan AQShning Gretsiyada joylashgan harbiy bazalari aynan Rossiyaga qarshi qaratilgani haqidagi iddaolarga ishonmaydi. Bu haqda u kecha 8 iyun kuni Venezuela prezidenti Nicolas Maduro bilan muzokara yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi. Hozirgacha Gretsiyada AQShning 9 ta harbiy bazasi tashkil etilgan. Ular kimga qarshi joylashtirilgan? Ular Rossiyaga qarshi ekanliklarini aytishadi, lekin biz bunga ishonmaymiz, dedi Erdoğan. Erdoğan shuningdek Gretsiya bosh vaziri Kiriakos Mitsotakis avvaliga Anqara va Afina o'rtasida 3-chi davlat ishtirokisiz muzokara olib borishni taklif qilganini, 2 haftadan so'ng esa AQSh Kongressida nutq so'zlaganini va u yerda Turkiyaga qarshi retorika bilan nutq so'zlaganini eslatgan. May oyida Turkiya prezidenti Gretsiya bosh vaziri AQShga tashrifi chog'ida Anqaraga F-16 qiruvchi samolyotlarini sotmaslikka chaqirganidan so'ng uni mavjud emas deb bilishini aytdi. NATOga a'zo Turkiya va Gretsiya Egey dengizidagi bahsli orollar maqomi, hududiy suvlar va havo hududi chegaralari tufayli bir necha bor harbiy mojaro yoqasiga kelib qolishgan. Gretsiya bosh vaziri joriy yilning 25 may kuni Davosdagi jahon iqtisodiy forumida Turkiya aviatsiyasining o'z mamlakati havo hududini buzishi masalasini Turkiya buni to'xtatmaguncha ko'tarishini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.